podstate zažívame obdobie, kedy tie trhy prechádzajú z nejakého obdobia, kedy veľmi dlho rástli a boli veľmi pozitívne a tá nálada bola veľmi dobrá. Je to naozaj taký veľmi prudký pohyb. Táto korekcia patrí k jedným z najrychlejších korekcií v histórii.
Mm-hmm.
Čo sa týka dnešnej situácie, aby som nenazýval napríklad tú umelú inteligenciu ešte bublinou. Možno aj väčšia korekcia z dlhodobého hľadiska nemá dosah na ten výnos jeho investícií, čiže naozaj je tam veľmi dôležitá tá diverzifikácia, to správanie a naozaj aj pomoc nejakého profesionála.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Finančné trhy si v uplynulých týždňoch prechádzajú opäť pomerne turbulentným obdobím. Mohli sme byť svedkami poklesov, ktoré pravdepodobne vystrašili nejedného investora. Prečo k takýmto poklesom dochádza a ako sa vlastne v takýchto situáciách zachovať? A súvisia tieto výkyvy aj s inými jaumi, napríklad s investičnými bublinami? To si prezradíme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s analytikom z investičnej časti finančnej skupiny Partners Petrom Orlickým. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Orlický, ja už som spomenula, že teda uplynulé týždne boli pomerne turbulentné a mohli sme zaregistrovať dosť výrazné poklesy. Prečo k takýmto poklesom vlastne dochádza?
Dobre, aktuálne máme na troch veľmi výrazné tie poklesy. V podstate zažívame obdobie, kedy tie trhy prechádzajú z nejakého obdobia, kedy veľmi dlho rástli a boli veľmi pozitívne a tá nálada bola veľmi dobrá. A prišli sme k situácii, kedy nová ako keby administratíva americká na čele s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa rozhodla, že chce zmeniť určitý taký svetový hospodársky poriadok a začal zavádzať, alebo teda prišli s novými clami, teda obchodnou politikou. Mm-hmm. A tieto obchodné clá v podstate vystrašili väčšinu investorov, nakoľko najprv ako keby bol dôležitá tá neistota ohľadom toho, že aké budú tie clá.
Mm-hmm.
A zároveň s tým, že keď už tie clá boli naozaj ohlásené, tak boli obrovské a v podstate to tých investorov vystrašilo. Treba povedať, že naozaj tie trhy boli dlhodobo ako keby na veľmi dobrej vlne, na takej tej pozitívnej. To znamená, že rástli a rástli hlavne tým ocenením. To ocenenie bolo veľmi štedré v Amerike, nakoľko hlavne tá vlna umelej inteligencie pomáhala tým veľkým technologickým spoločnosťam naozaj rásť a vlastne aj taký zvrat nastal v Číne, keď prišli so svojimi nejakými modelmi, čo tiež trošku ako keby vystrašilo tých investorov. No a v poslednom období teda vidíme, že naozaj na tých troch ako keby prišli tie poklesy také výraznejšie a zaznamenávame naozaj veľmi turbulentné obdobie.
Čiže môžeme povedať, že za tým, čo sa deje v uplynulých týždňoch, je viac menej to, čo sa deje v Amerike a teda politika a rozhodnutia amerického prezidenta.
Áno, určite to je za tým a hlavne tá neistota, lebo s tým, ako prišli tieto nové veci, s ktorým prichádza Donald Trump, priniesli veľkú neistotu. A hlavne tá neistota je v tom, že jednak by mali tie clá zvýšiť ako keby infláciu v tej Amerike,
mm-hmm,
a zároveň by mohli krátkodobo aj spomaliť rast. To znamená, že by sme tu mohli mať nejakú tému stagflácie, čo je ako keby veľmi nebezpečné hlavne pre tie akciové trhy. Aj všetky tieto pohyby, tie pohyby dole sú hlavne na tom akciovom trhu a tam vlastne vidíme ten najväčší ťah z tej Ameriky, čiže Ameriku.
Tieto výkyvy alebo tieto poklesy, vy ste spomenuli, že už sú teda dosť výrazné, alebo teda, že sa bavíme o takých väčších číslach, väčších prepadoch. A my sme sa pred nahrávaním rozprávali o tom, že to má takú špecifickú terminológiu. Tak poďme si dať možno poslucháčom objasniť, že akým spôsobom sa v tej vašej odbornej tematike označujú tieto poklesy.
Jasné. Taký bežný pohyb na tom trhu, si treba povedať, že už keď sa trhy akciové napríklad pohnú o 1-2% za deň, tak už je to že relatívne veľký pohyb, lebo tie akciové trhy z dlhodobého hľadiska majú ročnú výkonnosť niekde okolo 10, 12, 14%. per annum. A naozaj už ten jednodenný, 1%, 2% pohyb je relatívne veľký. No v poslednom období vidíme také poklesy, ktoré boli, ja neviem, za 2 dní napríklad poklesol americký index o viac ako 10% a tak ďalej. A to už sa nazýva market crash. A vlastne, ak trh padne viac ako 10%, hovoríme tomu korekcia. A v prípade, že sa hýbe ďalej ten trh, ide stále dole, tak sa dostáva až do medvedieho trhu, ktorý sa ako keby definuje od poklesu 20% od svojich maxim. Takže takúto nejakú terminológiu majú tie trhy.
Čiže teraz máme obdobie korekcie?
Máme výraznej korekcie, až sa dostávame niekde na hranicu toho medvedieho trhu. Ale zase si treba povedať, že je to naozaj taký veľmi prudký pohyb. Táto korekcia patrí k jedným z najrychlejších korekcií v histórii. A je tam naozaj za tým takéto, tá veľká obava z niečoho, čo by mohlo byť, a zároveň naozaj je to reakcia na to, že aj to ocenenie bolo veľmi vysoké.
A mali sme už aj v minulosti takéto korekcie, keď sa na to pozrieme historicky?
Historicky korekcie, teda ten pokles o viac ako 10%, sú v podstate štatisticky viac ako jedenkrát ročne. Áno, niektoré roky možno boli viac, niektoré roky neboli, ale viac menej tá korekcia býva veľmi bežná. Čo sa týka poklesu o tých 20%, nejak medvedí trh, tak tam sa bavíme o nejakej štatistike, že každé 4 roky približne býva medvedí trh. Ten cyklus býva väčšinou dlhší, je to 7 rokov približne, ale bývajú niekedy tie medvedie trhy aj častejšie v kratších obdobiach za sebou. Ale ten priemer je niekde okolo tých 4 rokov, každé 4 roky príde ten medvedí trh. Čiže dá sa povedať, je to že veľmi bežná vec, ktorá sa deje.
Práve preto sa na to pýtam, lebo v podstate, ak sme to zažili už aj v minulosti a vy ste v úvode spomínali, že tie trhy sa vlastne ako keby mali za sebou nejaké aj pozitívny vývoj, tak vlastne ako keby môžeme predpokladať alebo očakávať, že sa to nejakým spôsobom ustabilizuje a vráti sa to možno aj do tých pozitívnych hodnot. Čo teda veríme všetci, že sa to vráti?
Je veľmi, veľmi dobrá ďalšia štatistika. Hovorím veľa čísel, ale sú naozaj také zaujímavé, že napríklad ten americký index známy S&P-čko má dlhodobo rast niekde okolo 12% per annum a zároveň skoro každý rok má priemere pokles o viac ako 14%. Čiže každý rok poklesne o 14%, ale zároveň rastie 12% per annum dlhodobo, čiže
tie výkyvy nie sú nič strašidelné.
Tie výkyvy sú není presne.
Čiže je to taká bežná súčasť vývoja na tých trhoch. Má to aj nejaký dosah, alebo môže to mať aj nejaký dosah na ekonomiku, či už práve v tej Amerike, keďže tam sa to asi nejakým spôsobom odohráva najviac, je to tam najviac citeľné, alebo možno aj tak v globále, že ovplyvní to možno aj európsku časť?
Určite tak tie obchodnú politiku, ktorú vedie teraz Donald Trump, tak je určite bude mať, že dosah. Bude mať určite dosah na americkú ekonomiku, na to bude mať, že najviac. Nakoľko práve tie clá sú zamerané na tú americkú ekonomiku, čiže nejaký dovoz tovarov, keď bude do Ameriky, tak budú drahšie a zmení sa v podstate aj to správanie toho spotrebiteľa. Je dosť možné, že nebude taký veľká ochota míňať peniaze a tak ďalej, čo má samozrejme dopad na to hospodárstvo. Tu je zase dobre povedať, že tá americká ekonomika je veľmi silná. Ona práve vďaka tomu aj tie trhy dlhodobo rastli, lebo americký spotrebiteľ bol veľmi silný, zisky spoločnosti boli veľmi dobré a tak ďalej, a v podstate vďaka tomu tá ekonomika naozaj bola schopná odolávať aj napríklad veľmi zvýšeným úrokovým sadzbám a tak ďalej. A Táto situácia, áno, že môže ublížiť trošku tej americkej ekonomike, je pravdepodobné, že to bude iba z nejakého krátkodobého hľadiska. A zároveň určite to bude mať dopad aj na globálnu ekonomiku, nakoľko Amerika je najväčší svetový trh, každý chce participovať na ňom, chce tam predávať tie svoje produkty a tak ďalej. A naozaj, keď sú nejaké takéto bariéry vytvorené, tak je to horšie ako keby pre tie krajiny tam importovať ten tovar, a bude to mať teda dopad určite aj na ostatné krajiny. Môže to mať aj pozitívny efekt. Môže byť ten efekt v tom, že tie ostatné krajiny napríklad budú ochotné viac stimulovať svoje ekonomiky, budú robiť väčšiu fiškálnu, teda uvoľnenejšiu fiškálnu aj monetárnu ekonomiku, čiže aj centrálna banka možno bude viac tlačená viac znižovať sadzby. Vidíme aj v Európe napríklad už Nemecko ohlasilo nejaké veľké fiškálne stimuly a tak ďalej. Čiže môže to byť aj ako keby pozitívny vývoj. Áno, z toho krátkodobého hľadiska vidíme, že je tu nejaký ten mechanizmus toho strachu na tých trhoch a tie prepady, ale z toho dlhodobého hľadiska to nemusí byť úplne negatívne. A možno by som ešte dodal, že aj tie reakcie sú teraz extrémne a sú že prehnané a na základe toho, že prišla nejaká informácia, ktorá je veľmi nová, ktorú nemajú ako keby ochytanú a v podstate môže byť aj to, že tie sadzby, ktoré alebo tá obchodná politika sa nemusí že výrazne zhoršiť, ale môže sa že ešte zmierniť ako keby tie opatrenia. Čiže.
Ono to tak evokuje ten názov korekcia, že sa to ako keby tak samo nejakým spôsobom napráva, že tá situácia možno bola dlhodobejšie taká, že ako ste povedali, vyhrotená, alebo teda nejako prehodnotená, takže vlastne teraz ako keby sa to možno dostane do toho zdravého bodu. Hej.
Presne. Tá korekcia je bežný ozdravný mechanizmus. Korekcia je od slova korekt, korektít, hej, čiže nejaké vyrovnanie alebo správne nastavenie. A naozaj tá korekcia má tú tendenciu proste vyrovnávať tie ceny. Hej. Teraz sme videli naozaj ten rast, hlavne v tej Amerike bol na základe nejakých poviem takú terminológiu multiplov, alebo teda násobkou cena oproti ziskom. Tie zisky nerastli tak, ako tie ceny. Čiže tie očakávania budúcich ziskov boli o mnoho väčšie, ako tie, ktoré v skutočnosti boli. A naozaj ten rast tej ceny bol výraznejší. Nehovorím, že extrémny, ale že tie rasty boli väčšie. A poviem taký výrok Warrena Buffetta, že ak rastú zisky akcií 7%, ale akcie rastú 20%, tak to nie je úplne v poriadku.
No a máme sa obávať. Je to taká situácia, že ľudia si asi povedia, že je tam panika, stres, proste budú vyberať tie investície, alebo teda nejakým spôsobom si možno budú snažiť ochrániť tie svoje úspory, tak... My sme už v minulej epizóde tak trošku naznačili, že vlastne ten výber alebo tá panika nie je úplne vhodné riešenie a nie je to správna cesta, tak poďme si povedať, ako by sa mali investori v takýchto situáciách zachovať.
Určite. Prvá vec je, že zachovať kľud a nepanikariť. Presne, to je veľmi múdra vec. Hovoríme o investoroch, nehovoríme o špekulantoch. Hej, existujú samozrejme špekulatívne obchody, kedy ten špekulant musí vedieť nejako reagovať na ten trh, čo je za mňa veľmi ťažké. Ale ako investor mám nejakú stratégiu, mám nejaký dlhodobý cieľ, mám nejakú alokáciu, poviem. Mám nastavenú tú stratégiu tak, že viem na ako dlho, aký mám rizikový profil, ako ja zvládam riziko, aký som ochotný znášať riziko, čo ako keby dokážem zvládnuť, aký prepad, hej. Aj že z finančného hľadiska napríklad moje investície ovplyvňujú moje živobytie, tak proste musím tiež vedieť, jak nastaviť ako keby tie investície. Veľmi rád by som povedal v tejto situácii, že naozaj tú stratégiu je dobre, keď nastavuje niekto, kto tomu naozaj rozumie, nejaký profesionál, hej? Nejaký, kto dokáže zhodnotiť aj toho klientovo portfólio, ako ho má vystavané, aký je jeho životný štýl, aký má naozaj postoj k tomu riziku, aké ciele a tak ďalej. A naozaj ten profesionál dokáže veľmi dobre pomôcť. A keď už máme túto stratégiu, tak naozaj treba v týchto korekciách ako keby ich príjmať, že sú teda bežné, že sú zdravé, hľadať na ten dlhodobý cieľ. Môže to byť dobrá príležitosť na investovanie. Napríklad naši klienti v tomto období zvýšili ako keby prísun inflow, alebo teda prílev peňazí. Vidíme, čiže to je ako keby také, že komunikujú a vedia, že toto je dobrá, vhodná príležitosť. Treba určite investovať pravidelne, treba si nastaviť ako keby taký naozaj nejakú formu toho investovania, že nemám ako keby naozaj obavy, lebo je to nejaká dlhodobá investícia. A keď mám krátkodobý horizont, tak asi nebudem mať väčšinu svojich aktív v akciách. Čiže aj toto treba brať do úvahy a naozaj tá stratégia, tá alokácia je veľmi dôležitá.
Čiže ešte dobre spomenúť možno aj diverzifikáciu. Vy ste spomenuli, že nemať všetko v akciách, takže treba to asi nejakým spôsobom pomocou toho odborníka, profesionála nejak rozumne rozložiť medzi viacero aktív.
Samozrejme, diverzifikácia sa hovorí, že je to free lunch, teda zadarmo obed, hej, alebo tak, že je to jediná schopnosť, ako to riziko hedžovať bez nejakých zvýšených poplatkov. Mm-hmm. Čiže nikdy nedávam, že tie vajíčka všetky do jedného košíka, hej, to sú také srandovné veci, ale je to naozaj pravda, lebo vidíme aj teraz, že áno, akcie padajú v Amerike veľmi prudko, ale napríklad americké dlhopisy zaznamenávajú veľmi pozitívny rast. Čiže máme tie dlhopisy, ktoré sú veľmi pozitívne, naopak máme akcie, ktoré sú veľmi negatívne a naozaj, keď mám krátkodobý horizont, ja neviem, do 5 rokov, tak určite nemôžem mať, že 100% akcií, tie alokácie sa blížia skôr, naozaj tie akcie sú v malých percentách a toto nie je situácia, ktorá by toho investora mala ohroziť. Čiže naozaj tá diverzifikácia, tá správna alokácia a treba si povedať, že aj regionálna diverzifikácia v akciách, nakoľko tie americké akcie teraz padli výraznejšie. Technologické akcie v Amerike už sú v tom bear markete, dokonca malé spoločnosti v Amerike sú v bear markete, zatiaľ čo taký broad index svetový je ešte len niekde okolo možno 13% prepad. Čiže ten rozdiel je veľký.
Takže treba diverzifikovať, dodržiavať investičný horizont a využívať v rámci tej diverzifikácie nielen rôzne druhy aktív, ale aj rôzne regióny. Čiže nielen americké akcie, ale napríklad aj čínske, európske a podobne, áno?
Áno, azijské určite sú veľmi dobré, japonské samozrejme. Videli sme, že aj teraz ako keby v tej Ázii napríklad aj vďaka tej umelej inteligencii sú tie straty o mnoho nižšie, aj keď samozrejme tie zásahy, ktoré obchodná politika Donalda Trumpa bude mať, tak sú akože výrazné, čiže je aj tam cítiť ako keby tá obava. Áno.
Ale teda základ je, že nepanikáriť, zachovať pokoj a prípadne nakúpiť viac. Hej, že to presne, je, možno to, je to ideálna príležitosť.
Z dlhodobého hľadiska presne tieto poklesy sú skvelá príležitosť, nakoľko naozaj vieme, že tie akcie aj teraz ako keby tá fundamentálna časť tých akcií nie je, že zlá. Mm-hmm. Hej, tá ekonomika tiež není, že v zlom stave, ale je tu nejaká obava, že čo sa bude diať, keď.
No jasné.
Hej.
Jasné.
Ale to, čo bude keď, tak to sa ešte bude formovať, tam ešte bude sa to vyvíjať a tak ďalej. V podstate teraz prichádzajú tie najväčšie obavy, všetci panikária, je tu strach. Môžeme povedať, že aj inštitucionálni investori majú nejaké obmedzenia, že ak sa zvýši nejaké riziko, musia tiež reagovať na to a tak ďalej. Čiže ako keby ten prepad býva je na začiatku že veľmi prudký, ale časom sa ako keby môže ten trh veľmi v kľude vyrovnať a ďalej pokračovať svoje vízii takej dlhodobej. Je pravda, že tieto zmeny sú veľké. Zmena toho svetového poriadku, ktorý tu máme od druhej svetovej vojny, je akože veľmi výrazná. Tie clá, ktoré teraz ako keby ten Donald Trump nastavil, sú na úrovni, ktoré tu neboli pred 100 rokov. Čiže tá zmena je veľmi veľká. Na druhú stranu není úplne jasné, aký ten dopad bude mať naozaj na tú ekonomiku. Čiže...
A akým spôsobom my vieme možno rozlíšiť, že či sa jedná iba o nejakú tú zdravú korekciu alebo o nejaký zdravý krok v rámci tých finančných trhov alebo celkovo v rámci ekonomiky, alebo nejde o nejakú predzvesť možno nejakého väčšieho problému. Možno napríklad, ja som v úvode spomenala tie investičné bubliny, tak môže byť takáto korekcia signálom, že sa na trhu nachádza nejaká investičná bublina?
Investičná bublina je zadefinovaná v podstate je to taký ekonomický jav, pri ktorom tie ceny aktív sú výrazné. Hej? To, čo som aj už spomenul, že ak tá cena voči nejakej tej vnútornej hodnote toho aktíva je neprimeraná, tak vtedy vidíme tie bubliny. Tá bublina je v podstate zadefinovaná možno takým, že nedá sa úplne tak kvantitatívne zadefinovať, ale je to skôr taký nejaký stav mysle, nejaké iracionálne správanie, kedy ako keby až tak extrémne sa zbožňujú nejaké aktíva a vlastne je tam viacero takých efektov, ale v tejto situácii aby som nenazýval, že toto je nejaké prasknutie bubliny. Hej. Je to skôr ako keby naozaj len také očistný mechanizmus, ktorý nastáva.
Mm-hmm. Prejdeme teraz ale k tým investičným bublinám, že teda objasnili sme si, že korekcie tu boli aj budú, proste treba sa nejakým spôsobom držať toho, čo sme si v úvode tých svojich investícií nastavili a dodržiavať ten horizont. A prejdeme teraz na tie investičné bubliny, lebo to je tiež veľmi zaujímavá téma a možno by sme mohli objasniť, že ste už naznačili, že čo to je tá investičná bublina, čiže môže ísť o niečo, kedy sú ceny tých akcií alebo ceny extrémne nadhodnotené, že je tam okolo toho veľký nejaký ošial, že proste všetci chcú nakupovať a tým pádom sa to stále viac a viac ako keby graduje. A často sa stane, že tá bublina praskne a potom príde nejaký obrovský problém, možno nejaká korekcia alebo nejaký prepad. Hej, že prečo takéto bubliny vlastne vznikajú a možno akým spôsobom možno ste spomenuli, že to je taký psychický nejaký jav, že možno, že tí ľudia, ktorí nakupujú tie akcie, alebo teda sú ochotní zaplatiť aj nemalú a často veľmi vysokú sumu za tie aktíva, je to možno nejakou dobrý marketing, alebo je to to, že sa boja, že niečo prešvihnú, alebo čo tam všetko vplýva na tieto javy?
Áno, jasné. Super, že ideme že sa rozprávame o tých bublinách, lebo akurát je 25 rokov od prasknutia, teda výročie, štvrťstoročie od prasknutia dotkom bubliny. A možno na tej bubline by sme si mohli aj vysvetliť, že prečo to bola bublina a prečo to prasklo. A v podstate dotkom bublina sa vyznačovala takým strašne iracionálnym správaním sa v tom, že prišla nejaká nová vec, čo je akože veľmi dôležitá súčasť tej bubliny, ktorú ako keby sme nepoznali predtým. Nevedeli sme, že čo to je, nevedeli sme to nejako ohodnotiť, povedať si, že aký tu bude mať dopad. Tá nová vec bol internet. A na základe tej novej veci, ako keby vznikol taký ošial, taký boom, hej, že wow, ten internet bude skvelý a teraz treba naozaj investovať do tých akcií, lebo tie akcie nám prinesú úplne nový vek internetu. Ono sa to stalo, ono to bolo. Ale v podstate ten boom a tá eufória, ktorá bola v tej bubline, bola taká veľká, že už sa ako keby kupovali všetky akcie. Už sa hovorilo, že ako keby neexistuje, že žiadna cena, ktorá je príliš vysoká na to, aby som si kúpil nejakú tú akciu. Hej? Čiže bolo tam také veľmi iracionálne správanie, také, je to naozaj zvláštne, lebo väčšinou pri tom investovaní sú ľudia racionálni a naozaj až keď príde niečo také, čo ich ako keby z toho vyťahne, tak vtedy vlastne sú ochotní nastúpiť na tú vlnu. Je tam potom aj taký moment, že strach, že ak sa človek nezúčastní, tak môže prísť ako keby o tom byť na tej vlne. Na toto napríklad bol skvelý príklad Isaac Newton, veľmi známy fyzik, jeden z takých najmudrejších ľudí, naozaj prišiel objavil fyzikálne zákony, ktoré existujú, ktoré naozaj fungujú, skvelý matematik. A aj tento človek proste najprv síce existovala taká bublina, to bolo v 18. storočí South Sea Company, kedy vlastne chodili tie lode až do Indie a privážali nejaké tovary, nejaké korenia a tak ďalej a na tom strašne zarábali. Vlastne oni kupovali ako keby akcie tých spoločností. A veľa ľudí na tom hrozne zarábalo, lebo bolo to také niečo nové, nejaký boom a všetci očakávali, že to prinesie ohromné bohatstvo. A vlastne Isaac Newton najprv na tom zarobil maličko a potom vlastne, keď videl, že tie jeho ľudia okolo ako keby stále získavali na tom obrovské bohatstvo, tak aj on vstúpil, bohužiaľ vstúpil akurát na vrchole tej bubliny, čo bolo teda pre neho nešťastné. a tá bublina teda vtedy praskla. Čiže je tam zase ten efekt, že to, toho, že človek zostane pozadu, a že ten strach v podstate. Čiže je to naozaj že veľmi iracionálna vec, tá bublina.
A vieme nejako mi predpovedať, alebo sú nejaké varovné signály, ktoré si treba možno všímať, že tá bublina ide prasknúť, že to proste prichádza už do takého stavu, že to je neudržateľné a môže nastať ten nejaký pád?
Ako som povedal, je to v podstate založené naozaj na tej novej veci. Každá tá bublina má naozaj zrnko takej pravdy, takej skutočnosti, takého niečo, čo naozaj prinesie, že niečo úžasné. Hej? Každá z tých bublín priniesla niečo úžasné. Či už to bolo stavba železníc v 19. storočí, či už to boli práve tento internet. Hej? Veľa proste bublín, ktoré praskli, prišli s niečím, čo bolo naozaj skvelé. To ohodnotenie tej novej veci je veľmi náročné, lebo nevieme to porovnať ako keby s tou minulosťou. Tá minulosť nám častokrát už pri tých bežných veciach, ktoré poznáme, dáva nejaké vodítko, vieme sa na to chytiť, vieme si povedať, že naozaj tá vnútorná hodnota môže byť takáto, vieme, čo máme očakávať a tak ďalej, ale pri tých nových veciach to nevieme. A tam naozaj potom je veľmi, veľmi dôležité sledovať napríklad to ocenenie a snažiť sa nejak veľmi takú racionálnu úvahu pri tom mať, že aký naozaj je fundament tých vecí. No a veľmi dobrým znakom je, že ak naozaj niekto, alebo teda ak vnímame z okolia, že nejaká vec už je taká zaujímavá, že o nej hovoria takmer všetci a všetci ako keby ju chceli mať, tak toto môže byť taký nebezpečný znak. Mm-hmm. Tu ma napadá taká legenda o JP Morganovi, zakladateľovi americkej banky, najväčšej americkej banky, že keď na začiatku 20. storočia tam bola bublina zase a akciová, keď si dal čistiť topánky a tá osoba, ktorá mu čistila tie topánky, tak mu začala ponúkať rôzne akcie, tak vtedy vedel, že toto už nie je zdravé. Hej?
Všetci o tom rozprávajú.
Presne tak.
Tieto bubliny sa spájajú vždy iba s nejakými negatívmi javmi, alebo teda môžu vyústiť aj do nejakých väčších problémov v rámci ekonomiky, že sú nejakou predzvesťou možno nejakej finančnej krízy v danej ekonomike, alebo to nemusí tak vždy byť. Vy ste spomenuli, že to môže mať aj nejaké pozitívne súvislosti, možno s tým nejakým prílevom investícií do daného sektoru, ale tak vo všeobecnosti je to skôr asi negatívny jav, a teda je to predzvesť nejakej finančnej krízy alebo možno aj nejakej väčšej krízy medzinárodných rozmerov?
Tak keď praskne bublina a má taký systémový dopad, tak je to naozaj že veľmi nebezpečné. Videli sme to napríklad v tej poslednej takej bubline, tej hypotekárnej, kedy naozaj praskla bublina s nástrojmi, ktoré v podstate boli ako keby naviazané na tie hypotéky. Boli to naozaj nejaké nové deriváty, ktoré sa až tak nevyznali a bolo to veľmi, veľmi zložité. Mm-hmm. Ale bolo to niečo nové a na čo v podstate ľudia brali, že veľmi bezpečný nástroj a tak ďalej. Nebudem to rozoberať do hĺbky. Tie nástroje proste neboli že tak dobre, ako sa, alebo to riziko nebolo tak dobre sledované a vlastne keď sa zistilo, že niektoré tie banky naozaj mali extrémne veľa investícií v tých derivátoch a sa zistilo, že to není správne ohodnotené, tak vtedy, keď tá bublina praskla, ten dosah bol naozaj, že na celý americký, na celý európsky finančný systém. Mm-hmm. A to bola taká prúdka rana, že ak by naozaj štáty nezačali zachraňovať tie jednotlivé banky, aj centrálne banky, tak by to mohlo mať taký dopad, že by mohol skolabovať celý finančný systém, čo je asi nepredstaviteľné, že by sme si nevedeli možno kúpiť v obchode za peniaze, lebo by to nefungovalo. Čiže takáto bublina, áno, tá je extrémna. Na druhej strane existujú bubliny, ktoré nemajú takýto dopad, hej, nemajú ten dosah, sú lokálne, týkajú sa niektorých malých aktív, alebo teda tie aktíva sú malou hodnotou, nemajú ich všetci, má iba zo pár ako keby investorov nejaká skupina. Mm-hmm. A pri takomto prasknutí samozrejme prídu tí ľudia o svoje peniaze, je to nepríjemné. Ale nemá to taký veľmi veľký dosah.
Čiže to možno bude týkať len toho daného odvetvia, alebo tej konkrétnej oblasti, kde Tak ale tu môže opäť pomôcť možno tá diverzifikácia, že naozaj porozdeľovať tie aktíva rôzne, aby sme sa možno vyhli tomu, že v prípade, že dôjde k prasknutiu tej bubliny a ten investor príde o tie svoje vklady, tak v podstate neovplyvní ho to nejak do veľkej miery.
Samozrejme, ak má, ja to opäť poviem, že ten investor by mal mať naozaj nejaký svoj cieľ. Mm-hmm. Ten cieľ je spojený s nejakým horizontom a na základe toho by mal mať naozaj diverzifikované, správne vystavané portfólio, ktoré mu ako keby zabezpečí aj v takých, aj vo veľkých ako keby prepadoch, ktoré možno vidíme aj teraz, že takú tú stabilitu na tom svojom portfóliu. Mm-hmm. Ak má ten horizont napríklad veľmi dlhý, tak práve takáto nejaká malá korekcia alebo niečo, aj možno aj väčšia korekcia z dlhodobého hľadiska nemá dosah na ten výnos jeho investícií, čiže naozaj je tam veľmi dôležitá tá diverzifikácia, to správanie a naozaj aj pomoc nejakého profesionála.
Mm-hmm. A príjmajú, vy ste to teda už naznačili, že často tie situácie, keď už je to teda takých väčších rozmerov a nejakým spôsobom to ovplyvní tú ekonomiku, tak zasahujú možno aj centrálne banky. Aké opatrenia v týchto situáciách vedia príjmať? Keď sa jedná o možno prasknutie bubliny a nejaké poklesy, alebo teda nejaký negatívny vplyv na tú ekonomiku, tak ako postupujú tie banky, alebo možno aj konkrétne vlády, že akým spôsobom to dokážu riešiť?
Jasné. Čo sa týka centrálnych bank, tak ich ako keby hlavný cieľ je udržiavanie cenovej hladiny, mm-hmm. teda hladiny množstva peňazí. A vlastne s týmto cieľom oni ako keby robia tú svoju politiku, tú monetárnu politiku reštriktívnu alebo expanzívnu. Ich cieľom je v podstate, ak začne raz napríklad veľmi inflácia, tak musia priškrtiť tú ponuku peňazí a naopak. Čiže ako keby cieľ úplne tých centrálnych bank není sa nejako vmiešavať do toho, ako sa hýbe napríklad akciový trh, alebo ako úplne ako bude ďalej fungovať ekonomika. Áno, tá ekonomika je pre nich dôležitá, lebo ovplyvňuje to, ako tie sadzby sa hýbu, aká je ponuka peňazí a tak ďalej. Ono to je prepojené samozrejme, ale oni robia ten dosah, majú v podstate taký následný až, hej, že oni musia reagovať ako keby na tie dáta, ktoré prichádzajú a že vidia, že keď bude ako keby silná ekonomika, tak je možné, že aj tá inflácia bude silná, keď bude slabá ekonomika. Zase tá inflácia nemusí byť až taká výrazná. Čo sa týka vlád, vlády samozrejme tiež majú možnosť ako keby vplývať na tú ekonomiku, nejakou fiškálnou politikou môžu zavádzať nejaké uvoľnenie, či už je to na strane nejakých výdavkov alebo príjmov a tak ďalej a ovplyvňujú tiež tú ekonomiku. Ale v skutočnosti ako keby ich cieľom je také dlhodobé vytváranie tej správnej ekonomiky, nie nejaký akciový trh napríklad, hej, aj keď ten akciový trh môže byť taký barometer toho, ako sa vlastne hýbe tá ekonomika, ako má víziu, ako bude, lebo tie akcie, ich zisky sú samozrejme naviazané na tú ekonomiku, ale primárne sa ako keby venujú aj tie vlády, aj tie centrálne banky ekonomike, nie tým trhom, čiže...
Čiže ono, môžeme to tak zhrnúť, že vlastne vlády alebo centrálne banky nejakým spôsobom nekorigujú to, čo sa deje na finančných trhoch. Oni reagujú alebo teda riešia situáciu, ktorá vznikne v danej ekonomike v súvislosti možno s nejakými inými aktivitami a vlastne ten finančný trh akoby už potom len reaguje na to, čo sa deje. Čiže v podstate aj to, čo sa deje teraz, je len ako keby nejakou reakciou na to, čo sa deje v tej ekonomike a čo rozhodol Trump. Alebo teda...
čo sa bude diať vďaka tým rozhodnutiam, áno. Áno, akciový trh v podstate je veľmi dobrý barometer v tom, že on ako keby má takú schopnosť že rýchlejšie reagovať na tie situácie ako v podstate tie vlády a tie centrálne banky, čiže ale samozrejme ono je to všetko prepojené v tej, tam jedno ovplyvňuje druhé a opačne.
Takže nás to asi nedá úplne tak zadefinovať, že ano. Toto je preto a tak podobne. No a možno, že vie sa bežný investor nejakým spôsobom pripraviť alebo chrániť pred tým, aby prišiel o nejaké svoje vklady v rámci prasknutia nejakej bubliny? Vie to možno nejakým spôsobom odhadnúť? Alebo dávam ešte možno takú trochu filozofickú otázku, že v podstate, ak by ľudia rozmýšľali nad tým, že či zainvestujú do nejakého aktíva, okolo ktorého je teda ten ošial a ten boom, že teda sú tam prestrelené tie ceny a oni sú aj napriek tomu ochotní si nakúpiť tie aktíva, Že začnú nad tým tak racionálnejšie uvažovať, nevytráca sa potom možno tá pointa tej bubliny a nevieme sa možno takýmto spôsobom vyhnúť vzniku akejkoľvek bubliny, ak nad tým budú ľudia uvažovať racionálne a nebudú robiť nejaké tie iracionálne rozhodnutia?
Racionálne správanie je určite super. Mm-hmm. Investori by mali určite racionálne uvažovať, ale je úplne typickou vlastnosťou ľudí, že v nejakej chvíli prestanú racionálne uvažovať. To iracionálne správanie je typické pre ľudí a naozaj veľmi málo ľudí dokáže udržiavať nejakú tú svoju stratégiu. Dokážu mať pevne v rukách nejaký ten svoj strach, tie obavy a tú neistotu. Preto je naozaj veľmi dôležité mať tú svoju stratégiu, ten svoj cieľ a naozaj tie aktíva mať uložené tak, ako proste vieme, že z dlhodobého hľadiska je o mnoho ľahšie predvídať, že čo sa stane s tými aktívami ako z toho krátkodobého. Čiže treba si naozaj povedať, že aj teraz hovoríme o Amerike, že padá, alebo neviem čo, ale v skutočnosti tá Amerika je naozaj veľmi dobrý trh, má veľmi silné postavenie, jej spoločnosti sú úžasné a to, že padá napríklad, to, že padajú teraz ceny, neznamená, že z dlhodobého hľadiska tie akcie budú že zle v tej Amerike. Čiže treba si to uvedomovať, ale je naozaj veľmi ťažké aj v tej bubline, ako keby neísť na tú vlnu, hej, lebo ak sa bavíme o tom, že máme víziu, že v budúcnosti niečo bude fakt úžasné, tak chceme byť v tom zainvestovaní, chceme to mať, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou nám to bude prinášať zisky. A už je potom naozaj veľmi ťažko povedať, že čo je tá cena, čo je tá správna cena.
A tam je možno aj taký ten efekt, nazvime to tej davovej psychózy, že v podstate chceme byť súčasťou toho, čoho sú súčasťou všetci. Hej, že
presne tak, áno, áno.
A vidíme aj v súčasnosti dnes nejaké aktíva alebo nejaké sektory, nazvime to, že tak globálnejšie, ktoré vykazujú známky investičnej bubliny?
Veľa sa hovorí práve, ako som začal vlastne s tou bublinou, že tu máme 25. výročie tej dotcom, tak veľmi, veľmi sa to spájalo ako keby s aktuálnou situáciou okolo umelej inteligencie. A tých veľkých technologických spoločností, ktoré sme si aj povedali, že teraz naozaj strácajú veľa, lebo veľmi, veľmi vysoké ocenenie mali pred tým, ako začali tieto pohyby na troch od začiatku roka. Ale keď ako keby sa porovnáva tá dotcom bublina s touto aktuálnou situáciou okolo tej umelej inteligencie, tak tie spoločnosti, tie technologické spoločnosti nemajú až také vysoké ocenenie, ako mali napríklad tie spoločnosti v dotcom bubline. Naozaj vykazujú, že veľmi vysoké zisky, veľké rasty, aj množstvo ukazovateľov, ktoré hovoria o tých akciách, sú na takých úrovniach, že áno, tie ceny boli zvýšené, ale neboli také extrémne ako napríklad pri tej bubline. Čiže je tam nejaké porovnanie s tou minulosťou. A na druhú stranu tá umelá inteligencia naozaj vyzerá, že by mala mať extrémny prínos pre celkovú ekonomiku, pre rast produktivity, ktorá má v podstate naozaj dosah na rast toho HDP. A malo by to byť veľmi pozitívne pre celý trh, pre viac menej tie skoro každý sektor. Keď bude tá umelá inteligencia schopná im pomôcť, tak zvýši produktivitu. Takže naozaj tie očakávania sú vysoké, ale napríklad neboli až také vysoké ako v tej dotcom bubline. Čiže čo sa týka dnešnej situácie, aby som nenazýval napríklad tú umelú inteligenciu ešte bublinou. Naopak máme tu možno nejaké kryptomeny, ktoré není sú úplne že aktívum, aj keď už je to v dnešnej dobe také brané, že je to nejaké aktívum, ale tá technológia je naozaj super. Na druhej strane tie očakávania, ktoré sú v tých kryptomenách, sú také extrémne, že za mňa toto môže byť ako keby bublina, ktorá môže raz prasknúť. A bol by som veľmi opatrný napríklad v tejto časti.
A môžu vzniknúť nejaké nové v budúcnosti, povedzme možno aj vplyvom nejakej geopolitickej situácie, alebo čo všetko môže mať ešte vplyv na vznik týchto bublín, aké faktory?
Ja si myslím, že skôr tie bubliny sú spojené vždy s tou novou vecou a vlastne je to ako keby možno prepojené viac na nejaké technológie. A väčšinou tie technológie ako keby naozaj v tých poslednom storočí ťahali väčšinou tie bubliny, aj to vytváranie, dokonca ešte aj tá hypotekárna kríza bola práve vytvorením nejakých nových derivátov, ktoré boli niečo úplne, že špeciálne, niečo nové, čo ľudia nepoznali. Takže skôr si myslím, že ako keby to prepojenie je na nejakú tú novú vec, asi tú technológiu, kde tam by som skôr očakával, že vznikanie tých bublín. Čo sa týka nejakej geopolitiky, jasné, aj nejaké vojny a tak majú extrémny dopad na tie trhy, ale nenazýval by som to ako keby bublinou, že to je niečo trošku iné.
Dobre, tak poďme si to zhrnúť. Možno my sme si spomenuli, že máme aktuálne nejakú situáciu na trhu, môžeme pozorovať nejaké korekcie, teda poklesy. V budúcnosti to však vyzerá, že tie ekonomiky ešte budú nejakým spôsobom reagovať, rovnako aj ten finančný trh. Môže sa to ešte v podstate pomeniť, ale predpoklad je taký, že z dlhodobého hľadiska sa to opäť vráti do nejakej zdravej rovnováhy a teda ja verím, že aj do nejakých pozitívnych hodnôt. A keby sme ale teda chceli na záver stručne zhrnúť, že čo robiť v takýchto situáciách a ako by sa mali teda investori chovať alebo teda správať v takejto situácii, tak čo by to bolo? Nejaké len pár bodov možno na záver.
Ja už sme to viackrát povedali, ale určite je to veľmi dôležité, že naozaj mať ten svoj cieľ, mať tomu prispôsobenú tú stratégiu, tú alokáciu. Tá alokácia, ak mám napríklad kratšie horizonty určite, alebo som nejaký risk, že nie som ochotný prijímať risk, tak nemôže byť zložená čisto z akciových nástrojov. Máme veľa iných nástrojov, máme nástroje, ktoré dokážu uchovávať hodnotu, alebo teda ochraňovať v podstate tú hodnotu, ako sú dlhopisy, ako sú nástroje peňažného trhu, čiže nejaké krátkodobé nástroje. Máme ďalej veľmi, veľmi dobrý nástroj napríklad na uchovávanie hodnoty pri inflácii, ktoré sú že reality. Hej? A samozrejme aj tie akcie. A veľmi by som odporúčal, ak niekto chce investovať, nech si dá poradiť, nech nerobí, nech naozaj to rozhodnutie mu niekto s tým pomôže, nakoľko naozaj v tej stratégii. Ja sám viem, že častokrát uvažujem, že je to naozaj dobré, udržujem tú stratégiu a tak ďalej, že sám na sebe ako keby vnímam, že niekedy mám tie emočné stavy, ktoré ako keby narúšajú tú stratégiu, ale potom, keď sa na to pozriem z dlhodobého hľadiska, tak si uvedomím, že naozaj toto je moja stratégia, chcem ju mať, chcem ju udržiavať a dôležitá je určitá diverzifikácia, čiže že aj rozloženie medzi tými aktívami, ale aj v tých aktívach si uvedomiť, že existujú rôzne akcie, nielen americké napríklad, ale aj z iných regiónov, aj dlhopisy existujú iné rôzne triedy, aj regióny a tak ďalej a naozaj existujú na to aj veľké štatistiky, ktoré hovoria, že z dlhodobého hľadiska, ako tie triedy aktív majú možnosť sa vyvíjať a podľa toho naozaj stavať tú stratégiu a nepodliehať naozaj tým emóciám, tej panike a mať ten dlhodobý výhľad.
Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ja verím, že sme teda trošku investorov upokojili a verím, že v budúcnosti sa už nebudeme teda baviť o žiadnom medveďom trhu, ale skôr o tých opačných hodnotách.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj o videopodcaste na YouTube.